everything you always wanted to know about, but were afraid to ask.
Lepo pozdravljeni in dobro jutro v Dlakavi dlani, kjer je danes z nami gospa Nada Črešnik Krivokapič, lastnica, upraviteljica prvega oziroma prve erotične trgovine v Sloveniji. Zdaj, skoraj sem jo zarekl in bi rekel prvega seks shopa, pa sem ene intervjuje z vami tako malo preletel in menda se vi izogibate tega izraza.
Ja, lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Zelo se ga izogibam zaradi tega, ker mi je že leta 90 v bivši Jugoslaviji, ne, Sloveniji, ko smo res orali ledino, mi je bila beseda sex shop zelo tuja, predvsem pa sem jaz še vedno odpirala erotično trgovino in sem bolj erotična in bolj za erotiko in mi je pornografija in vse tisto, kar je bolj grobo, res tuje. Lahko pa priznam, da po 24 letih se je sinonim sex shopa se je v besedo rečo prelovil in to sem zelo, zelo hvaležna vsem medijem, ki ste to naredili, ker se je potem bolj o ta drugi besedi bolj govorilo kot pa o sex shopu. Ampak če smo danes o sex shopu, tudi prav.
Ok, a pa sploh je kakšna razlika, ali je to bolj ena taka filozofska distinkcija?
Velika razlika je tisti, ko vidijo našo trgovino, naš predih, našo energijo z mano, ko sem še vedno kljub zrelim letom, vsaj dopoldan, probam biti zaradi naših strank, ker sedaj želijo po 25 letih pogovor, svetovanje, mladi, prve spolnosti, prezgodni izlivi, starejši imamo pa tudi že probleme, ženske, menopauze, moški, problemu erekcij, torej se počutim kot zdravnica. Čeprav po poklicu nisem, ampak se upam trditi, da sem v teh 24 letih naredila fakulteto seksologije.
Deva samo mogoče na začetku začet. Mene zanima ta nastanek v 90-ih in to, da je prva trgovina v Sloveniji. A to ima kaj zveze s tem, da je Slovenija takrat se počasi samosvajala in iz tega vidika stvar prva, ali dejansko na tem ozemlju prej ni bilo erotične trgovine?
Ni nič v zvezi z nastajanjem, niti nič v zvezi z bivšo Slovenijo, z novo Slovenijo. Je pa v zvezi s tem, da sem jaz imela na tem delu Gornjega trga en prostor, v katerega s prijatelji smo kontali in razpravljali, kaj bi se tukaj odprlo. In na eni moje rojstni zabavi na Krvavcu smo seksi karte, smo se šli k seksi karte. In je ideja padla pri malo alkohola, da ne odprem pač seksi shop in sem se zgrozila. Okay. In v razmišljanju nadaljevanju smo začeli aktivno na tem razmišljati in ugotovili, da v Sloveniji resno ni. In črtka noni je na Valu 202 takrat prvi v znanu, da se na primarku Polu, na Stari Ljubljani, odpira prvi seks shop in sem skoraj v nezavest padla ta dan. Se pa je res odprl. Bil mi je pa zelo velik izziv. Takrat sem je bilo še danes, ko pomislim, kot da bi bilo včeri, sem imela metuljčke strahu v želodcu, kaj bojo rekli. Sploh pa, ker jaz res nisem, mi niso bili blizu vsi artikli, blizu mi je bilo lepo perilo, kopalke in vse druge stvari, nikakor pa ne vagine, vibratori in te stvari, ki mi še danes niso tako blizu, kot so mi bile takrat, čeprav sem morala to delati. Torej, veliko strahu, nerodnosti, kaj sem mislila, da nobeden ne bo prišel v trgovino, v bistvu smo pa zelo hitro morali 3 prodajalke zaposliti.
Ok, no, to je lepo slišati. Pa zdaj, če ste začeli eno tako ločitev delati, ker povejte mogoče malo več o tem, ker malo zanima. Torej, kako si vi predstavljate? Tako, ene stvari so v redu, ene stvari niso v redu, malo tako opredeljeno mnenje.
Tako, ja, se upravičujem. Prvo vprašanje je bilo res, zakaj ločitev sex shop in zakaj ločitev erotično trgovino. Ne samo zato, da je bilo meni, da sem bila še tudi mlada in v strahu in da mi je bila tuja pornografija, tuje posilstvo, tuja agresija, vse to mi je bilo tuje, predvsem pa pornografija, ne? Tista klasična, tiste pač kakršnakoli pač je. In sem jaz gledala iz stališča in tako je bilo celih 25 let. In vsak vstopi, pa nimam nič proti konkurenčnim trgovinam, ker morajo biti, se sam lahko prepriča, kakšna je razlika. Torej, prvi vhod je skladična police, skladična prodaja artiklov, se ne znajdeš, kaj vse je gor. Drugič se pa mi resnično posvetimo strankam in smo svetovalci in se res počutijo dobro. To se pravi, smo bolj, ja, en predih erotike v naši trgovini.
Ok, ampak prodajate pa še vedno podobne vse izdelke.
Ja, absolutno. Vse s to razliko, da ločimo. Kaj je razlika? Da mi preverimo artikle, da so artikli preverjeni, da se prodaja artikle, ki so novi. Prvi smo, ki novosti prodajamo in so tudi na spletni strani naše takoj vidne, solidne cene. Najbolj važno je, da so artikli, ki so dobri za nekaj.
Okay.
Ker to je največji problem. Veliko artiklov, veliko različnih artiklov za vse in za ne vem kaj. Zelo važno je pa od te mase vseh artiklov, pripomočkov, masažnih vlažilnih gelov, izbrati kondomu, izbrati, kaj je dobro. In mnogo je naših strank kupuje tam in tu, tam in tam. In rečejo, jo, je bilo slabo in se vračajo k nam po tisto po dobro. No, to je meni izziv, predvsem pa delati zdaj v zrelih letih na svetovanju spolnosti, omotnih.
Okay. Ne? Kaj pa, do tega bi se tudi kasneje dotaknil, ampak zdaj, ko ste začela z izdelki, kaj je mogoče danes, pa zdaj, da ne bova se preveč o teh standardih. Jaz mislim, da vsak ima neko predstavo, tudi če še ni bil nikoli v erotični trgovini oziroma v sex shopu, ja, ok, lahko kupiš pornič, lahko kupiš nek vibrator, lahko kupiš neko umetno vagino, ampak kaj pa je mogoče nekaj, česar ne pozna čisto vsak, oziroma nekaj, kar postaja trend, pa kar se vam zdi, da je pomembno, pa je mogoče še vedno malo tabu in ni tudi nekaj, kar bi recimo za jebancijo, za rojsten dan kupil, da gre malo ven iz tega standardnega konteksta.
Jaz mislim, da je kjerkoli pripomoček, ki se pri nas se ga svetuje in se poudari, to, kar so še neki tabuji, to se pravi, da se dotaknemo analnih odnosov, pripomočko za analne odnose, da se, moj nasvet je vidno, vsi ženske in moški, ko boste v zgornjih glavah, predvsem moški, ko imate dve, ko boste zgoraj razčistili, da se zadi ni odnos gejev samo in da ni samo odvajanje, potem boste začeli uživati in enako ženske. Torej, artikel, ki je mogoče res namenjen tako motnjam v erekciji, mnogokrat moški to težko izrečejo, ker s tem se soočiš, da je problem v erekciji ali pri gospe, da ni orgazma ali da ni nekih problemov, da želijo na svet. Ne? Določeni artikli so mogoče, ali pa dan so umetniško že tako izdelane, da mogoče se res ne ve, zakaj je kaj. Ne? Predvsem je pa moj nasvet, da se tabuji razblinijo pri mladih in pri nemladih in da se raziskujejo G točke, naše stimulacijske točke in poznavamo anatomijo telesa.
Ja, sam tukaj imate pa vsaj, kar se meni tiče, precej zahtevno delo, posebej z vidika, da to ni zdaj sam toliko stvar tega, da bi nekomu dopovedali, to je pa prijetno občutek, ampak je najbrž ne, če sva se zdaj specifično o analnem seksu pogovarjala, so pač družbeni predsodki obeh strani. Ne? Pri moških, kot ste rekli, najbrž neka homofobija prikrita ali ne, in mnenje, da je to pa bolj stvar homoseksualcev. Pri ženskah pa mogoče tudi neki predsodki, da to je pa že mogoče malo skurbano ali pa kaj takega. Ne? Če tako rečem, da je z tega vidika sporen analni seks, pa da je umazan in tako dalje. Tako da tukaj ne gre toliko za, mislim, kako se pa vi s tem soočite, ker ne, težko je človeka prepričati, če družba nekaj obsoja, da bo pa to zdaj njemu kar takoj fajn. Kako vi pristopite?
Najbolj važen je začetni pogovor. Mar si kdo pride v trgovino in sploh nima namena to, ne? Nekaj v to vprašanje je, želimo nekaj popestriti. Ali partnerica se me dotika sicer s prstom po anusu, ki mi je prijetno, ker nekaj bi želela. Ne? Se oni veliko krat sami povejo, da bi nekaj želeli. Zato je bistveno od nas, od prodajalca, da si tisti, ki ti zaupajo, in da si tisti, ki se razbije še tisti tabu oziroma tisti tabuji, ko se negativni pojavljajo, da pridemo do nečesa, ko je nekdo nekaj želi, ko je nekdo čisto proti in ko je nekdo, ko ni sproščen, ker da pridemo do užitkov, je prva in osnovna stvar, da smo sproščeni, ozaveščeni in sploh ni važno, kaj drugi mislijo, kaj drugi govorijo, zato je zelo važno. In ti pari obstanejo skupaj. Okay. Ti pari, ko se pogovarjajo, ko so sproščeni, ki so radovedni, ker želijo nekaj novega, predvsem, ko se v partnerskem odnosu zgodi, da postane monotonija, da je dolg čas, je vabim jaz hikmeniti, ker takrat mi začnemo razbijati tabuje in se začnemo pogovarjati, kaj bi probali, kaj bi poizkusili in jaz svetujem tudi, kaj je dobro. Zanimivo, ker verjetno vas me vprašal, vas prehitim, kaj je in danes.
Ja.
Mene še vedno v teh 24 letih dosti krat kaj preseneti in zelo sem vesela, da so tako osveščeni moški ali ženske. Morda si pride moški pogledati artikle in pošlje gospo ali pa obratno, strep on ne. Če želimo stimulirati anus tako pri gospe kot pri gospodu, so strep oni, ki jih načeloma uporablja ženska za žensko in ker je to ožje in ker so to zdaj zelo dobri materiali, torej so moški tako osveščeni, da vejo, da, mislim, da si dovolijo ta užitek in da to poizkusijo in da to dela ženska. Ne? In to je zelo in za tiste, ko so resnično sproščeni in ko si želimo nekaj novega, predvsem je pa to zelo zdravo. Prvo je treba razčistiti o čistoči, očistiti črevo,
ja.
Analno, in pravilna prehrana, da je pravilno odvajanje, potem tudi čiščenje ni toliko potrebno. So igračke za čiščenje in drugi prvi obvezni pogoj so vlažilni geli analni in ločiti analne od vaginalnih. To je velika napaka, da se spolnost ne loči, da je enkrat tukaj, enkrat je tam. Absolutno je to skregano z logiko. Čistoča in takrat je pol tudi sprostitev. In tisti, ki se redno ki pač redno delajo na stimulaciji analnih delov, analnega anusa, hemoroidi pri ženskah se pozdravijo. To lahko potrdim, zato ker dobim zelo pozitivne odgovore. Določeni artikli so za prostato, ki se pozdravi prostata, če v začetni fazi, predvsem pa preventivno nikoli prostate ni. S tem se žleza prostata sprošča. Zato se tako poudarja analne odnose ali pa pripomočki.
Ok, pa vi ste zdaj zelo tako pristopila, vsaj jaz sem tako dojel, kot da je to nekako za vse priporočljivo. A je to tudi vaš siceršnji pristop, ker ne, jaz bi si predstavljal, da nakup strep ona je bolj stvar nekoga, ki se mu zdi to privlačen način seksa, oziroma ki bi rad pač to preizkusil, ne? Kdo pa je lahko dost odprt do tega, pa ga enostavno ne zanima, ali se vam zdi drugače, oziroma kaka je vaša perspektiva, a bi naj vsi poskušali čim bolj eksperimentirati?
Ne, absolutno ne. Jaz pravim, tudi ne morejo vsi. To lahko delajo samo tisti, ko so v dovoljni meri sproščeni, ko pozitivno pristopajo k temu artiklu in hradovednosti, mislim, vse to je tisne, in ki niso tabuji za tistega, ki so že odpor, samo vibrator ali samo neka druga poza ali pa samo, da se luč prižgene, tisti, ko imajo v spolnosti, jaz tudi te pozdravljam in odobravam, ki imajo klasično spolnost, ki so zadovoljni s klasičnim položajem in za neko klasiko, da v tem uživajo, da sta celo življenje skupaj samo eden in eden, da nimajo izkušnje z drugimi ženskami ali z moškimi in da nimajo nobenega pripomočka, tudi ti so. Ampak jaz vseeno trdim, da bi so marsikateri, ki so tako prikrajšani za marsikatero sprostitev in če je to še za zdravje boljše, potem resnično ni razloga, da ne bi poskusili kakšno tako igračko. Ne?
Okay.
To je to. Ne?
Seveda. Zdaj bi vas mogoče vprašal o enem takim širšem pogledu. Torej, seveda, vse se navezuje na vaš poklic in na vaše izkušnje, ampak kaj bi vi rekli, prej smo se pogovarjali veliko, že ko smo se slišali po telefonu, sem si zapomnil, da ste mi rekli, bova kaj povedala Slovencem. In me zanima zdaj, kaj bi vi rekli tako z enega širšega vidika, da je v naši družbi problem, kar se tiče spolnosti, pornografije. Eno tako bolj celostno mnenje me zanima od tega, da imamo gole ženske v reklamah, pa do pol tega, kakve so specifične spolne prakse. Kaj se vam zdijo ključni problemi, ki bi jih mogoče morali razrešiti?
Ja, jaz v prvi vrsti, ne zato, ker sem jaz 50 plus, gledam, da je pri mladih prevelik razvrat, da je na vseh, z ene strani je dobro, pa ne samo pri mladih, tudi pri starih, da je danes preveč vse na pladnju, da se preveč odpirajo, odkrivajo, da je preveč pornografije, da je strašno, da se ne prestopa, tako kot bi rekel pokojni doktor Ziharl, tudi Ziharl in mnogo jih je, ko povdarjajo ljubezen, ne? Da se ne prestopa, da je preveč razrata, tako rekoč, da se ne loči enega partnerja, da je preveč menjava partnerja, da so te igračke erotične, danes pri 14-15 letnicah se že uporabljajo, naprimer, ne? Da je to malo preveč in da se mogoče, jaz govorim, na eni strani se premalo, na drugi so preveč zaprti in že preveč enolično življenje živijo, brez kakršnih kol vzburjen in kakršnih kol stvari. Z druge strani je pa preveč razvrata in premalo se jemlje neki, premalo se naredi, da se v partnerskem odnosu, da ni potrebno hoditi takoj po igračko, ampak da se v predigro neki da se v partnerskem odnosu, da smo iskreni, da smo odprti, da se vse to bolj dela na tem, kot pa na tisti agresiji teh igračk. Jaz sem absolutno za to, da so in marsikje so zelo potrebne, to se pravi pri damah v zrelih letih, pa ne samo v zrelih letih, po porodu tako je treba mišično dno krepiti, da kasneje je boljša spolnost in boljši orgazmi. To se pravi, bolj je fajn pristopati k zdravi uporabi vseh teh stvari in treznosti. Mene zelo moti, ko zdaj gledam vse nazaj, da se danes preveč upija, da se danes preveč uporablja raznih tablet, ko je Viagra prišla, je res po domače razdrmala cel svet starejših in mladih, marsikateri so res prišli do tega, da se lahko spolnost povečuje in zelo vesela sem, da se danes spolnost po 50 letih šele pravilno začenja pri pametnih. In da gre v 80-ta leta, mi imamo stranke, ko še pri 80-ih pride iskati vlažilni gel, pri pomoček za erekcijo, za neki, da se spolno zdaljša, ne?
Ampak rekli ste, malo bi se spet vrnil na ta širši pogled, rekli ste, da recimo razvrat je en problem, sam a se vam zdi, da karkoli, če je konsenzualno, je lahko vseeno problem?
Ne, če je, to ni več tako problem. Jaz gledam samo bolj problem tistega, da se ne posvečamo več tako partnerskim odnosom in da se danes, v današnjem času, premalo jih je skupaj dolgo obdobje, da je zelo veliko varanja, da se ves čas nameni prijateljcem, prijateljem, ljubicam, da se ne spoštuje te žene doma, te mame, ki so z otroci, da so pa veliko krat same krive. Zato, da pride monotonija v postelji in da si moški želijo spolnosti pri drugi osebi. Zato pravim, da se zelo ne posvečajo in zato so zelo dobrodošle te igračke, kjerekoli pri nas, da se lahko sprostijo in popestrijo. Da je pa absolutno prvi pogoj, da se med sabo ta dva pogovarjata in zelo važno je, da ta, ko začuti neko, da ni več neki živahnega v postelji, da poiščeta pri meni pomoč. In okay, da se nazaj je spet vroče.
Ja, pol, torej, iz tega jaz razumem, da ste pa zagovornica monogamije, torej.
Absolutno. V meji normalnosti, ne? In tistim, ko jim ustreba.
Kdo pa to definira?
Vsak posameznik.
Okay.
Absolutno pa je zelo važno, da se to resnično počne z enim zmernostjo.
Prav, kaj pa pornografije smo se malo že dotaknila. Vi ste rekli, da vam ni všeč, oziroma da imate zelo tako zadržano mnenje do nje. Mi se v naši rubriki precejkrat z njo ukvarjamo, pa tudi sam ne morem reči, da imam eno tako zelo izdelano mnenje, da bi rekel, da mi je pa ful všeč ali pa da mi ful ni všeč. Tudi sam sem zelo precepil, ampak kak je recimo vaš pogled na to? A je sama po sebi slaba, dobra, a jo moramo znati pravilno konzumirati, ali kaj menite o pornografiji?
Moj pogled je do vsega začetka, pa še vedno čakam, pa zelo malo se zgodi, da bi bilo kaj dobrega v pornografiji. Kaj me moti, je to, da so neki porno filmi, tako kot jih danes lahko, meni se kar zmrazi, ko vidim na naših programih, tujih, eno pornografijo, ki jaz si rečem po domači žaganje. Ko nimaš nič pametnega, da vidiš, nič te ne vzburi, prej te odbije, zato jaz v pornografiji nimam dobrega mnenja, ker pornografija, ker ni narejena lepo, ker ni narejena dobro. Moram reči, da je že boljše kot leta 90, da so zdaj filmi, ki so zelo dragi, ki se resnično so lepe ženske, ko je film, če ko se nekaj dogaja, ampak zelo malo je tega. Preveč je izpostavljena sam seks, kot tako sam odnos oziroma agresija. 15-20 minut nekega natepavanja po domače in to zgubijo moški, predvsem občutek, ker to ne zmorejo. In najbolj napačno je, da tudi ženske so vse silikonske, vse so v nekih postavah, da te prej odbija kot prevlači, kar se te pornografije. Veliko je grobosti. Ja, nekaterim pa sigurno to paše. Jaz moram reči, da v vseh teh delovni dobi se je oglasila ena gospa, ki je mož imel ljubico in se je prav v kasetah želela poiskati, da dela oralni odnos, ker ga še ni delala pri možu. Ne?
Okay.
Moramo vedeti, da so danes oralni odnosi še vedno so bili pri moških normalno, 20 let nazaj, 30-50, pri ženskah pa nikakor ne, oziroma moški se ni dotikal ženskih intimnih delov. Za žensko moški, mislim, obratno je pa tako je bilo čisto jasno, da ga ona vzame in da ona dela.
Ja, pač nek tak patriarhalni odnos.
Da, tako in še vedno so danes tabuji oralni odnosi, ki so pa zelo bistveni. Samo da je spet poudarjen, da je potreba biti čistoča in da je treba paziti na, da ni važno, kaj smo jedli, pa potem so oralni odnosi, če se ne očistimo zobe, da se to zelo prenašajo bakterije. Vse se pritožujejo, da so, ali pa obratno, da pride do različnih bolezni, do različnih stvari, se pa v bistvu lahko to dogaja, ker ni zmernosti. Ne? Tako da pornografija, normalno da, bohvar je, mi absolutno jaz ne smem čisto zanikati, ni mi pa blizu in ne obsojam tudi nobenega, ki mu je blizu. Ne? Vse pa resnično mogoče res v teh filmih lahko, tako kot mogoče znani naš gospod Modic pove, da se lahko kaj naučimo. Ne?
Ja, mislim, gospod Modic, mislim, da tudi pravi, da jo lahko dojemamo na tak način, ne? Tako kot lahko gledamo Rambota na TV-ju, ne? Pa se zavedamo, da to ni zdaj realen prikaz vojskovanja. Ne? Pa je najbrž problem, če potem dobivamo predstavo o tem, kako vojna izgleda. Po drugi strani pa, če imamo mi realen pogled na vojno, ne, pa lahko potem gledamo zraven Rambota, pa se zabavamo, čeprav vemo, da on počenja tam popolnoma nerealne stvari.
Jaz še vedno mislim, da bi moral biti en lep porno film, če govorijo o porno filmu, tisti, ki oba, da ga gleda par, da ga vzburi, da ima sta potem boljšo spolnost, če je potrebno in tistemu, ki je potrebno, da masturbira, da se sprosti ob takemu filmu, je prav. Zato pa jaz poudarjam na kvaliteto, ker sprostiš se in vzburiš se, če je dobra kvaliteta porno filma, če govorimo o filmu. Ne? Ja, da se pa danes dejansko ta pornografija že po vseh filmih je čist odprta, ne? Tako da absolutno ni več to, kot je bilo 20 let nazaj. Ne? Je pa dejansko pa res jaz prisegam na erotične filme, ki jih ni. Tam je poudarjena predigra, tam je poudarjeno nekaj, kar te vzburi, kar te pritegne, tako da punce 60 odtenkov sive brat, tam je vzburjen.
Kaj pa to, da lahko se danes, ne vem, Katarina Čas v enem čisto običajnem hollywoodskem filmu sleče in zajaha enega ljubimca ali pa da je na vsaki drugi reklami za, kaj jaz vem, avtomobilsko zavarovanje že napol naga ženska, Kako na to gledate? Je to cool in odpiranje družbe in sprejemanje telesa in spolnosti, ali je to že pa neko pretiravanje in futranje otrok s pornografijo na vseh živih mestih?
No, to je to, ko sem čist na začetku povedala, da danes več, včasih je bila res videti još prsa in videti...
Se lahko rečete joški, se smo radio študent, ja, ne se sekirati.
Ja, da je bilo res mal tabu in je, je bil pogled mal začudenje vreden. Danes je dejansko čisto logično, da bi imela jaz tako oddajo. Pred 20 leti na Radiu Slovenija ali na Valu 202 je bilo nemogoče. Sem jo imela in veliko krat sem bila povabljena ob 12 po noči v nočni program. Ne? Tako da radio študentu čestitam, da v 10 razpravljamo o tej tematiki, ki je zelo važno. Jaz pravim, da moramo govoriti o stvarih, da se moramo osveščati in da moramo prestopati k ljubezni in ljubljenju na trezen način.
To je že skoraj odličen zaključek. Midva se počas bližava tisti uri, ko bomo morali mi še eno gradno igro narediti, pa bi vas zdaj mogoče sam še začistiti zaključek prosil, a lahko mogoče izpostavite, če se spomnite kakega filma, ki ste ga gledali in bi ga mogoče priporočali, potem pa tudi tist, kar boste pa najbrž veliko lažje, en pripomoček, s katerim bi malo sprovocirali ljudi, da mogoče ne vejo za njega, pa da se ga dobi nasploh pri vas, pa tudi kje druge. Torej, en porno film pa en erotični pripomoček, ki jo naj ljudje za motivacijo vzamejo in mogoč pogledajo, sprobajo.
No, jaz ne priporočam filma Latoja, ki sem ga malo pogledala. Emanuelo priporočam, ker je zelo dober film.
Torej, klasika.
Ja, zelo. Vedno, veliko krat sem ga že gledala, pa še vedno in tudi priporočam knjigo. Potem od filmov, zelo težko, bi izpostavila tako, zadnji tango v Parizu poveva.
Okay.
Drugače pa od pripomočkov, jaz bi priporočala vsekakor pripomoček, ki mi je zelo blizu in to je pripomoček, ki ni, je vibracijski stimulator za iskanje G točke tako pri dami kot pri moškemu, ki se lahko pa res oboje, zelo sem vesela, da se ni potrebno, da se ločita oba, da se lahko tako analno stimulira damo, ki tudi orgazem doživi, da je pred analnim in vaginalnim delom samo mrena in se čuti orgazem tudi, če se analno stimulira, zato poudarjam analne odnose. Gospe, sprostite se, zdravo je, prijetno je, je pa res važno, da je sprostitev, vlažilni gel in da uživamo prvo za sebe in potem tudi za njega. Poudarjam, da uporabljamo vlažilne gele, analno in vaginalno in vzamite si kakšno dobro masažno olje za sprostitev in povečate si pred igro, ker to je to.
Ok, hvala lepa, gospa Nada, lepo se je bilo z vami pogovarjati. Evo, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, malo hrane za vašo domišljijo. Mi pa se slišimo kot vedno drug teden ob 9:30 ali pa par minut čez v Dlakavi dlani. Čau.